From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session provided by a combined choir of students from Brigham Young University. This broadcast is
first. Предвидение снимання озирма упорабе програми є без пісника доволення приповідана.
President Henry B. Eyring.
Та дев конференції поводив президент Henry B. Eyring, перший світоволець в першому президентстві церкви.
Brothers and sisters,
браті і сестри, поздравимо вас на другому ділі 183 Спомладанської Генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих із Последніх Дні. Президент Томас С. Монсон, який конференції председує, мене просив на вводим та ділі конференції. Поздравимо все присутні, озіримо все, які нас спрямляте по телевізії, радіо, але сплету. І все, які нас глядете в кольських середищах у различних ділях світа, кер потеке сателітський принос конференції. За присутність на конференції се захвалюємо генеральним водителям і генеральним урядникам. За п'яті на тем ділю конференції бо поскорбел мішаний студентський збор із Університету Brigham Young под водством Роналда Стелія і Розленд Халл на оргле або іграла Бані Гудлеф. Збор бо запев уводну хвалницю «Jesus, the very thought of thee». Уводну молитву бо нато із реку брат Russell T. Osgathorpe, генеральний председник недельської школи, за ним па бо збор запев хвалницю «Си помісію да би молю».
Sweetness fills my
Our dear Father in heaven,
dragi nebeški oče, danas smo tukaj za to konferencu. Hvaležni smo za vse blagoslove. Hvala ti za tvoj ljubezen, za tvojega sina. Bi prosili da bomo imeli tvojega duha danas in vsak dan. Hvaležni smo za ključe, za ključe duhovniki, za to cerka. Bi prosili za, hvaležni smo za te ključe, da bo imeli družine za večnost. Bi prosili za to, ki spregovorio danas, da bomo
Amen. President Dieter F. Uchtdorf.
Dieter F. Uchtdorf posedaje predstavio cerkvene generalne uradnike in področne 70-re, ki jim bomo izkazali podporo. Za njim pa bo brat Robert W. Cantwell, glavni direktor cerkvenega revizijskega oddelka, prebral revizijsko poročilo. Za njim bo govoril brat Brooke P. Hells, tajnik prvega predsedstva, ki bo predstavil statistično poročilo cerkve za leto 2012.
Predlagamo, da Thomasa Spencerja Monsona predpremo kot preroka, vica in razodavalca ter predsednika cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Henrya Benina Iringa kot prvega svetovalca v prvem predsedstvu in Dieterja Friedricha Uchtdorfa kot drugega svetovalca v prvem predsedstvu, kdor soglaša naj dvigne roko. Če kdo nasprotuje, naj dvigne roko. Predlagamo, da Boyda Kennetha Packerja podpremo kot predsednika zbora 12 apostolov in naslednje kot člane tega zbora. Boyda K. Packerja, L. Tama Perja, Russell M. Nelsona, Delana H. Oxa, M. Russell Ballarda, Richard G. Scotta, Robert D. Helza, Jeffrey R. Hollander, David A. Bednaria, Quentin L. Cooka, D. Tada Christoffersona in Nila L. Andersona. Kdor soglaša, naj dvigne roko. Če je kdo proti, naj dvigne roko. Predlagamo, da podpremo oba svetovalca v prvem predsedstvu in 12 apostolov kot preroke, vice in razodavalce. Vsi, ki soglašate, dvignite roko. Če je kdo proti, naj stori enako. Starešina Walter F. Gonzalez je bil razrešen kot član predsedstva zborov 70-erih. Vsi, ki se nam želijo pridružiti in mu izkazati hvaležnost, to pokažite. Predlagamo, da starešino Ulysses Soreza podpremo kot člana predsedstva zborov 70-erih. Vsi, ki soglašite, dvignite roko. Če je kdo proti, naj stori enako. Predlagamo, da prvim majem 2013 razrešimo naslednje področne 70-ere.
Ruben B. Alio, Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Caprera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor K. Kang Chen, Kuo Jiang Chong, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Edward Duby, Matthew J. Eyring, Sion M. Fine-Anganofo, Alfredo L. Gesatti, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan L. Herrera, Javier Ibanez, Paulo H. Igionose, Douglas W. Jessup, Stephen C. Kerr, Joni L. Koch, Faustino Lopez, Richard K. Melchin, Freebody A. Mensa, Benson E. Misaluca, Abelardo Morales, W.T. David Murray, K. Brett Netres, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickert, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Daroja, Manfred Schütze, Terence C. Smith, Ruben L. Espitale, Joshua Subandrio, Frank V. Trithel, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Luis Weidmann, Richard C. Zambrano,
Ktorý sa im želí zachváliti za odlično opravljeno služenie, najprosimo dvigne roko. Predlagamo da razrešimo in se iskreno zahvalimo sestram Elaine S. Dalton, Mary Ann Cook in Ann M. Dibb kot generalnemu predsedstvu Mladenk. Obenom razrešujemo tudi vse članice generalnega odbora Mladenk. Vsi, ki bi se nam radi pridružili in tem sestram izkazali hvaležnost za njihovo izjemno služenje in predanost, to pokažite. Predlagamo, da kot nove člane prvega zbora 70-erih podpremo Edward Duby, S. Gifford Nielsen, Arnolfo Valenzuela, in kot nove člane drugega zbora 70-erih, Timothy J. Dykes, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa, Terence M. Vinson. Vsi, ki soglašite, dvignite roko. Kdor nasprotuje, naj stori enako. Glede na njegov poklic kot član drugega zbora 70-erih, razrešujemo tudi Adrian Ochoa kot drugi svetovalec v generalni predsedstvi Mladeničev. Vsi, ki bi mu radi izkazali hvaležnost, to pokažite. Predlagamo, da izkažemo podporo naslednjim poročnim članom 70-erih.
Ruben Acosta, Frederick O. Akinbo, Omar A. Alvarez, Benedito Antunes, Alan C. Bett, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderon, Wilson B. Calderon, H. Marcelo Cardus, Yok Sang Chan, Christopher Charles, Valerie B. Cordon, Paul R. Cowart, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antuniano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert R. Drayden, Robert J. Dutfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson, E. Xavier Espinosa, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiet, Mervyn C. Gide, Zhao R. Kral, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Coranting, Stephen O. Lang, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, José E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Morera, Katsuyuki Otahara, José Z. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Saban, Alfredo L. Salas, Netzahual Coyotl Salinas, Ciro Schmeil, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Speckman, Vern P. Stanfill, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Aisaki K. Tukuafu, Jacques A. Van Renen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Ellen R. Walker, Keith P. Walker, Hoi San Leonard Wo. All in favor.
Vsi, ki soglašate, dvignite roko. Če je kdo proti, naj stori enako. Predlagamo, da Bonnie Lee Green Oscarson, podpremo kot generalno predsednico mladenk. Carol Louise Foley McConkey kot prvo svetovalko in Evelyn Neal Foot Marriott kot drugo svetovalko. Kdor soglaša, naj dvigne roko. Če kdo naprostuje, naj dvigne roko. Predlagamo, da podpremo druge generalne voditelje, področne sedemdesetere in generalno predsedstvo pomožnih organizacij v trenutni sestavi. Kdor soglaša, naj dvigne roke. Če kdo naprostuje, naj dvigne roko. Bratje in sestre, hvala vam za izkazano podporo in nenehno vero ter molitve. Novo poklicane generalne voditelje in generalno predsedstvo mladenk prosimo, da zasedejo svoje mesto na podiju.
It's a long walk. As announced,
kot je bilo najavljeno, bo sedaj brat Cantwell prebral revizijsko poročilo. Brat Hales bo na to prebral statistično poročilo.
To the first presidency,
za prvo predsedstvo Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Dragi bratje, Svet za razporejanje desetine odobri porabo crkvenih sredstev, kot predpisuje 120. razdelek Nauka in zavez. Svet sestavljajo prvo predsedstvo v zbor 12. apostolov in predsedujoče škofovstvo. Omenjeni svet odobri poračune za crkvene oddelke, finančne transakcije in ustrezne nakazile crkvenim enotom. Crkveni oddelki sredstva uporabijo v skladu z odobrenimi poračuni in crkvenimi pravilniki ter postopki. Crkveni revizijski oddelek ima dostop do vseh spisov in sistemov potrebnih za oceno ustreznosti prevarjanja potrdil o prejemkih in izdatkih ter varovanje crkvenega premoženja. Crkveni revizijski oddelek deluje neodvisno od vseh drugih crkvenih oddelkov in služb. Osebuje sestajo pooblaščeni zunanji računovodje, pooblaščeni notranji revizori, pooblaščeni revizorci informacijskih sistemov in drugi verodostojni strokovnjaki. V crkvenem revizijskem oddelku smo na osnovni opravljenih revizij mnenja, da so bila leta 2012 crkveni prejemki, izdatki in premoženje v vseh materialnih pogledih zabeleženi in vodeni v skladu s ustreznimi računovodskimi postopki, odobrenimi poračuni ter drugimi crkvenimi pravili in postopki. S poštovanjem crkveni revizijski oddelek Robert W. Cantwell, glavni direktor.
For the information of the
members of the Church, in 30. December 2012, izdalo naslednje statistično poročilo o rasti in stanju Cerkve. Število vseh kolov je bilo 3005, misijonov 374, okroži 591 in v 29.014. Cerkev je imela 14.782.473 članov. Po uradnih podatkih je bilo leta 2012 zabeleženo 122.273 novih otrok, krstilo pa se je 272.330 spreobrnjencov. Decembre je vo kryliu cerkve delovalo 850,290 rednih misionáriov. In 22,961 misionáriov neoznanivalcov. Templi, ki so byli posvečeni Kansas City v Missouri, Manaus v Brazílii, Brigham City v Utahu in Calgary v Alberti. Leta 2012 byla ponovno posvečena templia Buenos Aires in Boise v Idaho. Konec leta je bylo po vsem světu 140 drujočích templiů.
We will now be pleased.
Bomo s veseljem prisluhnili staršinám Richardu G. Scottu in Quintinu L. Cooku iz zboru 12 apostolov. Zbor in občestvo boste na to stoje zapele chválnico Rejoice the Lord is King. Po umestní chválnici nám boste spregovorili staršiny Stanley G. Ellis in John B. Dixon od 70. Za nimi boste spregovoril staršina David A. Bednar iz zboru 12 apostolov.
Many voices.
Živilno glasovi u svetu, kterým živimo, nám govorio, da bi morali živeti u hitrem tempu. Veno lako naredimo, dosežemo več. Veno globoko u sebi čutimo potrebu po zavetju, kamor bi se zatekli, kjer bi prevarovalo mir in verjeni kraj, kjer lako dobimo. Nov zakon zaizberemo in si naberemo moči, da se pripravimo na prihodnje pritiske. Idealni kraj tega miru je med stenami našega lastnega doma, ker se po najboljših močeh trudimo, ima Gospod Jesus Kristus osrednjo vlogo. V nekaterih domovi, oče, ki je zvest duhovniš brati in mati, ki je zvesta in predana, skupaj pravično vodita. U številni domovi je drugače, ne glede na okoliščene, se lahko doma in u življenju osredotočite na Gospoda Jesusa Kristusa, kaj ti on je vir in pravega mir u tem življenju. Prepričate se, da vsako odločitev bodi si posvetno ali duhovno spremite na osnovi tega, kar bi od vas želel odrešenik, če je odrešenik v središču vaška doma, sta v njem mir in vedrina. Tako doma prevladuje duh zaupanja, ki ga lahko občutijo vsi, ki tam pribivajo. Za izpolnitev tega na sveta niso odgovorili le starši, čeprav je vodnje njihova vloga. Tudi otroci so doma odgovorni za izboljšavanje prizadevan osredotočenih na Kristusa. Pomembno je, da starši otroke učijo, naj se zavedejo, kako njihovo dejanje vplivajo na vsakega pozameznika v domu. Otroci, ki čutijo odgovornost za svoje dejanje, naj so pravični ali ne, postanejo zaupanja vredni državljani Božjega kraljestva. Prepričan sem, da lahko prepoznati osnovno načelo, ki vašo držino osredotočajo na odrešenika. Preroški na svet naj vsak dan molimo sami in družinskem krogu. Vsak dan in sami in družinskem krogu preučujemo svete spise in naj imamo vsak ten družinski večer. So bistveni elementi za ušvarjanje doma, v središču, katerega je Kristus. Brez teh redni navad boste težko nasli izželeni in na vse potrebni mir ter zatočišče pred svetom. Bodite poslušni preroškim naukom, glede kateri Kristus želi. Da jih ušpedovate. Ne oklanjate prihodnje sreče s tem, da se odlačate za bližnice, namesto da bi udejanjili zanesljiva evangelska načela, pomnite, iz majnega nastane veliko. Na videzno nepomembne nepremišljosti ali zanemeranje lahko pripeljajo na veliko težav. Se pomembne Pajeda preprosti dosledne dobre navane pripeljaju do življenja obilni blagoslovu. Vi otroci usnovni, vi mladenići i mladenk u mladenski programi i vi strumi misionari ki sadaj služite. Veliko delate učinkovitije kot sam bio ja možen delati u vaši leti. U predzemljskom življenju ste se iskazali za pogume poslušne i čiste. Tam ste trudili da bi razvili talente i zmožnosti da bi se pripravili da se boste življenskimi preiskušnjami soočili pogumno dostojanstvo meno časno i uspešno. Nedolgo tega ste na svet prišli usim s tistimi čudovitimi, zmošnimi i neskončnimi moznošnjami. Vendar u okulu ki vas obdaje obstaje resnična vanost. Svoju veliku zmožnost i sposobnost lako umijete, ali uničite će podeležite u nečašćenju okrog vas ki ga je navadil hudić. Vendar Satan odrešenik Nikos Satanova usoda je odločena. Ve da bi izgubil. Vendar jih hoće spoj opeljati čim več. Zbiranjem vaše šibkosti bo skušal on nemogućiti vašo dobroto i sposobnosti. Ostanite na Gospodovi strani i boste usakić zmagli. Živite u svetu u katerom tehnologija napreduje usupljivo hitro. Številne moje generacije gredo teško u korak s časom. Ta napredek je lako blagoslovo, ali ovira ovisno od tega kako tehnologiju upravimo, če se na nju spoznamo i njo pravimo upravični na mene, ni treba da je grožna, tem već prenapredek ko duhovnomu spora razmevanju. Naprimer, številni imamo svoje elektronsko napravo ki jo lako spravimo že. Veliko je ne uzamemo sabo, včasih jo pravimo celo večkrat na dan. Nažalost, so te napravi lako bir, umazanje in potrati čase. Toda, če to tehnologijo uporabimo zmerno, je lahko orodje za zaščito pred tem, kar je v družbi najslabše. Kdo bi se lahko pred nevliko leti predstavljal, da bo se lahko že spravili celotno stanodana dela in sporočilo dolgoletni generalne konferenc. Ne bo vas varovalo zgolj to, da jih boste imeli v žepu, če pa jih boste vsak dan v teni trenutki preučevali o njih, razmišljali in jih poslušali, se boste bolje razumevali z duhom. Bodite modri pri tem, kako uporabite tehnologijo v svoji napravi, osnažite pomembne odlomke iz Sveti spisa in jih pogosto berite, če bi vi mladi brze i sveti spisao prebrali toliko kratko nekateri med vami posvete sporočilo SMS, bi lahko kamalu znali na pamet na stonine odlomko. Ti odlomko bi u stiski iskazali mogućen vir navdiha in vodstva Svetog Duha. To da naredimo se kalako da bi u življenje priklicali blag upliju Svetog Duha ki nas vodi, je bistvenega pomena u naših pokusih da se doma osredotočimo na odrešenika, to da se na ta narodih poslušno odbizimo na sebo okrepi. Če boste svoje prizadevanje da bi bili poslušni, združili služenjem ljudem okrog vas, boste deležni večnega miru. Tako številni posamezniki, ki se jim zdi da imajo bore malo talento, te talente ponižno in rodano upravio da življeni blagoslovaju ljudem okrog sebe. Sebičnost je uzor vsega zla. Protivsredstvo za to zlo je ponazeren u življenju našeg odrešnika. On nam kaže kako na življenju usmerimo na uznobičem služenju drugim. Spoznal sam resnicu taky jsem jel Julien tako bogosti slyšel, da jsem jel prepoznal kot absolutní zákon. Razlága, kako poslušnost in služení nanášata na Božia moč. Če smo poslušni Gospodovim zapovedim in nesobično služimo njegovim otrokom, temu samo po sebi sledi Božja moč, moč da storimo več, kot lahko storimo sami. Ker prejemamo Gospodovo moč, bo razumemo in razvijamo talente ter sposobnosti. Njegova moč je osnovna, sestavna za osnovanje doma, o katerem mladim je. Če se boste doma osredotočili na odrešnika, bota spontano bosta za to štišče ne le za vašo družino, ampak tudi za prijatelje, ki živijo u težjih razmerah. Pritignila jih poverena, ki jo bodo tam občutili. Takšne prijatelje toplo spremite v svoj dom, ukolo sredotočnem na Kristusa. Jedan največ blagoslovom, ki jih lahko ponudimo svetu, je moč družine sredotočnje na Kristusa, ker se poučuje evangelije, sponjujejo zaveze in kjer je obilo ljubezni. Pred letmi mi je žena Janine po ogledu misijona povedala o neke staročine, ki je spoznala. Janine je ospravila o njegove družine. Bila je presnečena, ko je govorila da je nima. Nadalje je pojasnila da je mama ob rojstvu prepustila u varstvo državi. Po otroštvu su ga pošelili od ene reniške družine ka drugi. Kod najstnik je bio blagosloven da je našao evangelij. Ljubeć je odelčna družina mu je pomagala da je imel priložnost iti na mision. Kasnije je Janine, žena predsednika misiona, poprašila o tem sijanom starošini. Izvedela je da je starošina pred nekaj meseca zaradi božni nekaj dni priživjela v misionskom domu. Takrat se jim je pridušil na družinskom večeru. Pred nje se je vrnil k misionarskom delu, je predsednika misiona prosil, če bi na koncu misiona lahko dva ali tri dni ponovno priživel na misionom domu. Želel je videti, kako deluje družina u središću, katera Jesus Kristus svoju družinu je hotel zasnovati po uzorcu njune. Redite vse, kar lahko, da boste imeli prav takšen dom. Pomagajte tistim, ki živijo neugodni razmera. Bodite pravi prijatelj. Takšno trajno prijateljstvo je podobno asfaltu, ki zapolni življenjske praznine in življenje napravi znos znejše in prijetnejše. Ne bi smelo biti vir, ki bi ga uporabila za lastne koristi, ampak zaklad, ki ga je treba ceniti in razdajati. Naj bodo pri vas doma dobro došli tisti, ki potrebujejo moč takšne uskušnje. Neke svoje zadnje misli na men tistim, ki imajo radni družinski člana, ki se ne odloča prav. To je lahko izziv na našo potrpežljivost in ustrajnost. Zaupati moramo v Gospoda njegov čas. Da bomo na svoje molitve prezdevanje po reševanju prijeli pozivin odgovor. Delimo vse, kar lahko, da služimo, blagoslavimo in da vsem pokono priznamo Božjo voljo. Udejamimo vero in pomimnimo, da so stvari, ki jih moramo prepustiti Gospodu. Kliče nam, naj mu svoje bremena poližimo pred noge. Ker vojujemo, lahko vemo, da ta ljubljeni kitav ni zapuščen, ampak da nad njim bide ljubeči odrešenik. U drugi prepoznate dobro ne njihovi madeže. Včasih je za odstranitev madeže potrebna ustrezna pozornost, vernost, pa spodbujate njegove ali njeno krepost. komenite da obstajale drobsena bilko obanja tada snično ni bilka ampak čvist vezne člen koče era šilni jopič ki vas bo krepil in vas dvignil. Nudio vas bom tolažbo da vas ne bo več strah. Prizadevate si živete kreposno in zaupate u gospoda. Ni nam treba skrbeti, če ne moramo krati delati vsega, ker nam je gospod svetoval. Prav tako je govoril, da ima vse voj čas in obdoje. Gospod vas bo govor na naše iskrene molitve za vodstvo vodil, na kjer kar bi morali biti pozorni v vsakom obdobju svojega življenja. Dosledno korak za korakom se lahko učimo, rastimo in mu postajemo podobni. Prečujem, da je poslušno življenje trdno ukorenjeno Evangeliju Jezusa Krista sa naše najveće zagotovilo za mir in za to čišće našega doma. Še vedno bo ogromno izzivo, alegorije, vendar lahko celo sredi nemira občutimo natrani mir in globoko srečo. Prečujem, da je odkupna daritev Jezusa Kristusa, vir tega obilnega miru. U imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Recent experience.
Zdaj nedavnih izkušenj sem premišljeval zlasti o vlogi Jezusa Kristusa pri tem, da bi vsak od nas prejel trajni in notrajni mir. Dva dogodka zadnji nekaj mesecev sta me globoko ganila. Prvič govoril sem na pogrebu Emily Parker, drage šestletne deklice, ki je življenje izgubila skupaj s 25 drugimi ljudmi, vključno z 19 majhnimi otroki v tragičnem streljanju v Connecticutu. Žaloval sem z njeno družino in spoznal, da so številni prikrajšani za mir. Močin vero sem našel v njenih starših Robertu in Alisi Parker. Drugi, sestal sem se na tisoč zvestimi člani cerkve v mestu Abidjan. Ta francosko govoreče država prestaja težke ekonomske čase, državni udar in dve nedavni državljanski vojni, ki sta se zaključili leta 2011. Vendar sem v njihovi navzočnosti občutil poseben mir. Pogosto se pripetijo dogodki, ki nas oropajo v miru in zaradi katerih se čutimo še bolj ranljive. Kdo lahko pozabi hudodelske napade 11. septembra na različnih lokacijah v Združenih državah? Takšni dogodki nas opominjajo, kako hitro lahko izgubimo občutek miru. Najstarejši sin je ženo živel le tri ulice od World Trade Centerja, ko se je prvo letalo zaletelo v severno stolpnico. Sta mislila, da je bila nekakšna strašna nesreča. Nato sta bila priča temu, kako se je drugo letalo zaletelo v južno stolpnico. Takoj sta uvidla, da ne gre za nekakršno nesrečo in da je zgodil napad na spodnji Manhattan. Ko se je južna stolpnica zasedla, je njun blok prekril oblak prahu, ki se je posedel na spodnji Manhattan. Ker sta bila zmedena zaradi tega, čemer sta bila priča, sta se prebila na varnejše področje. Ko sta prispela tja, sta ugotovila, da se je na ducate drugih članov iz spodnjega Manhattana odločilo enako, da se bodo uzbrali v okoljskem središču. Poklicila sta, da bi nama povedala, kje sta. Ko sem izvedel, kje sta, sem si oddahnil, na tem pa nisem bil presenečen. Sodobno razodetje očijo, da so sionski koli obramba in zatočiste pred viharje in pred jezo, ko se bo brez milosti izlilje na vso zemljo. V stanovanje se nista mogla vrniti več kot en teden in sta žalovala. Ko sem premýšľal o tých dogodkých, som zrozumel doktrinárnu rozliku med univerzálnym oziroma svetným mierom i neutrálnym mierom. Ob odrešeníkovom rojstvu je množice v nebeských vojske slavila Boga i neusklíkala. Sláva Bogu na vyšavách i na zemli mier ľuďem, ký som mu povolí. Vendar je boleče opaziti, da je prav tem večno po memnom obdobju po rojstvu Božiga syne, král Herod v Betlehemu dal pobiti nedožne otroke. V načrtu sreče je delovanje bistveno. Omogoča ljubezen, žrtvovanje, notranjo rast in izkušnje, potrebne za naš večni napredek. To delovanje prav tako omogoča vse bolečine in trpljenje, ki jih izkusimo na zemlji, tudi ko jih povzroči to, česar ne razumemo, in uničujoče zlonamerne odločitve drugih. Vojna v nebesih se je bila prav zaradi našega moralnega delovanja in je bistvena za razumevanje odrešenikovega zemljskega služenja. Kakor pripoveduje 10. poglavje Evangelija po Mateju, Mateju je odrešenik 12. naročil in priznal, da njegovo poslanstvo v tem zemljskem življenju ne bo prineslo občega miru. Apostolom je bilo rečeno, naj pustijo mir nad vrednimi hišami, ki so jih obiskali, vendar so bili posvarjeni, da bodo med vokovi in vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, toda kdor bo ustrajal do konca, bo rešen. Pomembna izjava je izrečena v 34. veržu. Ne mislite, da sem prišel zato, da prinesem mir na zemljo. Jasno je, da obči mir med Kristusovim delovanjem na zemlji ni obstajal, kakor tudi ne danes. V Gospod v uvodu v nauk in zaveze uči pomembna načela, kar zadeve tiste, ki se ne bodo pokasali, se njegov duh, Kristusov duh, ki je dan vsakomu, ki pride na svet, ne bo vedno trudil s človekom. Prav tako bo mir zemlje vzet. Proroki so izjavili, da je mir zemlji resnično vzet. Lucifer še ni zvezan in izvaja moč nad tem gospodstvom. Pobožne želje dobrih ljudi vse posod so bile in vedno bodo za mir na svetu. Nikoli ne smemo odpustiti prizadevan za ta cilj. Toda predsednik Joseph F. Smith je učil, na svet nikakor ne more priti tisti duh miru in ljubezni, dokler človeštvo ne bo sprejelo Božje resnice in Božjega sporočila in priznalo njegove moči in polnomočje, ki je Božje. Iskreno upamo in molimo za mir na svetu. Toda kot posamezniki in družine lahko prejmemo tiste vrste mir, ki je obljubljeno plačilo pravičnim. Ta mir je obljubljeni dar odrešenikovega poslanstva in odkupnega žrtvovanja. To načelo je jedrnato zajeto v nauku in zvezah, ker piše, da bo tisti, ki dela pravične dela, prejel svoje plačilo in sicer mir v tem svetu in večno življenje v prihodnjem. Predsednik John Taylor je učil, da mir ni le nekaj, kar si želimo, temveč je Božji dar. Mir, ki ga imam v mislih, ni le začasna pomiritev. To je stalna globoka sreča in duhovno zadovoljstvo. Predsednik Heber J. Grant takole opisuje odrešnikov mir. Njegov mir nam bo lajšo trpljenje. Obvezo strčo srce, izbrisal sovraštvo, v prsih prebudil ljubezen do bližnjih, kar nas bo v duši pripravilo s pokojnostjo in srečo. Ko sem se sestajal staršima Emilije Parka, je odrešenikov mir izbrisal njuno trpljenje in njima obvezo strčo srce. Ve se, da je brat Parker takoj po streljenju rekel, da napadalcu odpuščal. Kot je rekel predsednik Grant, nam odrešnikov mir lako izbriše sovraštvo. Sodba je gospodova. Sveti na slonokoščeni obali so v obdobju državljanske vojne v svoj državi mir našli tako, da so se osredotočili na življenje po evangeliju Jezusa Kristusa s posebnim poudarkom na rodostovju in tempeljskem delu za prednike. Vsi hrepenimo po miru. Mir ni le varnost ali odsotnost vojne, nasilja, sporov in prepirov. Mir izvire iz vednosti, da odrešenike ve, kdo smo, da ve, da verujemo van, da ga imamo radi in da spolnujemo njegove zapovedi celo in zlasti sredi življenjskih pogubnih preizkušenj in tragedij. Gospodov odgovor predoku Joseph Smithu v Ječi Liberty prinaša tolažbo v srcu, v katerem mu je Bog rekel, da bodo njegove nagloga in stiskele kratek trenutek. In da ga bo Bog potem, če jih bo dobro prestal, pozdignil na višavo. Pomnite, da Bog ni avtor zmešnjave, temveč avtor miru, kajti tisti, ki Boga zavrnijo, miru nimajo. Vsi smo sodelovali na nebeških posvetih, ki so nam omogočili moralno delovanje, vedoč, da bomo občutili bolečino smrtnika in celo neizrekljive tragedije zaradi zlorab delovanja. Razumeli smo, da bomo zaradi tega ostali jezni, zvegani, nemočni in ranljivi. Tudi vedeli smo tudi, da bo odrešnikova odkupna daritev premagala in plačila vse krivičnosti zemeljskega življenja in nam prinesla mir. Staršina Marian D. Hanks je imel na steni uokvirjeno izjavo Uga Betija. Verjeti v Boga pomeni vedeti, da bodo vsa pravila pravična in da bodo čudovite presenečenja. Kaj so viri miru? Veliko jih mir išče na posvetne načine, ki nikoli niso in nikoli ne bodo prinesli uspeha. Miru ne najdemo tako, da si pridobimo veliko bogatstvo, moč ali ugled. Miru ne najdemo, če iščemo užitke ali prosti čas. Nič od tega, niti kadar je v obilju, ne more ustvariti trajne sreče in miru. Priljubljena hvalnica Emma Luthain postavlja značilno vprašanje. Kje lahko najdem mir? Kje je moja tolažba, ko me drugi viri ne morejo izpolniti? Odgovor je odrešenik, ki je vir in avtor miru. On je princ miru. Kako ostanemo blizu odrešenika? Če pred Bogom postanemo ponižni, vedno molimo, se kesamo grehov, stopimo v krstne vode s trtim srcem in skesanega duha, in postanemo pravi učenci Jezusa Kristusa. To so izvrstni primeri pravičnosti, ki je nagrajena s trajnim mirom. Potem, ko je kralj Benjamin predal svoje prodorno sporočilo o Kristusovi odkupni daritvi, je množica padla na zemljo. Nadnje je prišel Gospodov duh in navdala jih je radost in prijeli so odpuščenje grehov in imeli so mirno vest za voljo silne vere, ki so jo imeli v Jezusa Kristusa. Kesanje in pravično življenje omogočata mir vesti, ki je bistven za zadovoljstvo. Kadar gre za večji prestopek, se moramo spovedati, da prejmemo mir. Nemara pa nič ni primerljivo z mirom, ki izvire iz duše, ki jo je mučil greh, ki svoje breme preloži na Gospoda in se sklicuje na blagoslove odkupne daritve. Neka druga priljubljena cerkvena hvalnica pravi, breme bom pustil pri njegovih nogah in s teboj odnesel pesem. V srcu se radostim, ko se zavem, da je v naših dneh na 10,000 mladeničev, mladenk in starejših misionarjev sprejelo klic, naj bodo šli našega Gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa. Obnovljeni evangelij miru prinašajo svetu, vsakomu človeku in vsaki družini posebej. Pravično delo, s katerim ta mir prinaša otrokom nebeškega očeta. Cerkev je zatočišče, kjer Kristusovi privrženci prejmijo mir. Nekateri mladi v svetu pravijo, da so duhovni, a ne verni. To, da se počutiš duhovnega, je dober prvi korak, vendar v cerkvi dobimo prijatelje, poduk in se nas nahrani z dobro besedo, Božjo besedo. Še pomembné pa je, da je duhovniško ponomoče u cerkvi tisto, ki nudi svetu uredbe in zaveze, ki družine povežejo zavedno in zaradi katerih vsak od nas lahko spolnuje pogoje, da se vrne k Bogu Učetu in Jezusu Kristusu. Te uredbe prinašajo mir, ker so gospodove zaveze. Prav v templih se odvija veliko teh svetih uredb in so tudi vir mirnega začutista pred svetom. Ta mir občutijo tisti tudi, ki hodijo po tempeljskem ozemlju ali predijo na dan od prvih vrat. Izkušnja, ki je v mojih mislih zelo žive, je dan od prvih vrat templja Fiji in njegova posvetitev. Tam je prišlo do političnih nemirov, zaradi katerih so uporniki zažgali in plenili središče mesta Suva, zaseli parlament in poslance zadržali kot talce. Državi je vladal vojaški zakon. Fidžijska vojska je cerkvi izdala dovoljenje z omejitvijo, da na dan od prvih vrat lahko zberajo ljudi in zelo majhno skupino za posvetitev. Člani na splošno niso bili povabljeni zaradi skrbi za njihovo varnost. To je bila edina posvetitev templja od posvetitve prvotnega templja Nauvoo, ki je bila v zelo težki okoliščina. Neka ženska, ki je bila povabljena, na dan od prvih vrat je bila hinduiska, indijskih korenin članica parlamenta, ki je bila prvotna taka, vendar so jo izpustili, ker je bila ženska. U celestijalni dvorani, kjer ni bilo hrupa sveta, je dobesedno planila v solze, ko je začutila mir, ko jo je preuzel. Odrešenik je vir pravega miru. Tudi glede življenjskih preizkušen bo pravično življenje zaradi odrešenikove odkupne daritve in njegove milostljivosti, poplačano z notranjim mirom. V zasebnem vzdušju sobe, kjer je bila pascha, je odrešenik apostolom obljubil, da bodo blagoslovljeni solažnikom, ki je Sveti Duh, nakar je izgovoril naslednje pomembne besede. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Tik pred svojo posredniško molitvijo je dejal, to sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni. Ja sem svet premagal. Eliza R. Snow je to misel lepo zapisala. Pozdigni srce, uhvali Bogu. Naj tvoja radost nikdar ne poneha, čeprav zunaj dujejo stiske. Kristus pravi, v mojem imenu boste imeli mir. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This is the 183rd annual General.
To je 183. Spomladanska generalna konferenca Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni.
Thank you. brothers and sisters, in gratitude for the wonderful service.
Jsem v Lodži za nové předsednictví mladink. Bratři a sestry, jsem člen 70. 70. jsou poklicáni, da jsou glasníky, da rozglášají Gospodovo besedu, ko jeho prejmejo od apostolov in prorokov in od ducha, in da jsou posebné priče Kristusovega jména pri pridiganiu Evangelia celému svetu, pri gradní cerkvi in pri upravljanju njenih zadel. Odrašel jsem na kmeti blízu Burleyu v Idaho, pravý kmečký fant z Idaha. Tak jsem se naučil, da moraš delati, če se ne seješ, ne boš žel. Delati pametno, če zalivaš, uporabiš gnojile za neč veš. Pomembnosti časovne usklajenosti, če seješ ob napravom času, lahko zgodnje zamrzovniči pridelek. Pristoriti, kar je potrebno, oziroma kar mora biti opravljeno, ne glede na to, ali pri tem uživamo, ali si tega želimo. Povedano naravnost, pri živini in storjeni ni časa, da bi ovinkaril ali škrbel, če si vse postaral diplomatsko. Veliko krat sem vprašal, a želite, da govorim naravnost ali olepšeno? Praviloma so sveti izbrali naravnost. Danes bom govoril naravnost. Zadnje kot kmečki fant iz Idaha sem se naučil držati osnov. Za nas ali naš nauk ni nič bolj osnovno kot za resnice v prvom členu vere. Verujemo v Boga, večnega očeta in njegovega sina, Jezusa Kristusa in v svetega duha. Nadalje, on je naš nebeški oče, ki nas pozna, nas ima rad in hoče, da se vrnemo k njemu. Jezus je naš odrešenik in odkupitel, ki je z odkupno daritvijo poskrbel, da bomo premagli smrt in ponovno živeli, in nam omogočil, da bomo pozdignjeni in imeli večno življenje. Sveti Duh je naš tolažnik, razvodevalec, učitelj, pričevalec in vodnik. Pomislite, bratje in sestre, nismo duhovne sirote, nismo sami. Kaj so prednosti tega, da imamo starše, da nismo sirote? Od njih se lahko učimo, si pomagamo z njihovimi izkušnjami in izognemo nevarnostmi, pred katerimi nas varijo in zaradi njihovega pogleda stvari razumemo bolje. Ni potrebno, da smo izgubljeni, zmedni, zavedni ali manj učinkoviti. To je še posebej res glede nebeškega očeta, ki nas uči in nam ne kaže le ene od poti, ampak pravo pot. Pravzaprav Bog pozna pot, kako živeti, ljubiti, pomagati, moliti, sodelovati, voditi, se poročiti, vzgajati otroke, se učiti, spoznavati resnico, pridigati evangelij in tako dalje. Gospodovo pot lahko poleg svetih spisov najdemo tudi v knjižicah zvesti veri za moč mladih in v drugih nejakih živih apostolov in prorokov. Naprimer, Gospod nas v svetih spisih nauči, kajti moje misli niso vaše misli in vaše poti niso moje poti, govori Gospod, kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje poti nad vašimi potmi in moje misli nad vašimi mislimi. Ena od oblik zla v teh poslednjih dneh je, da vsak človek hori po svoji poti. V pregovorih je svarilo, ne ime se za modrga in na svojo razumnost pa se ne zanašaj. Učimo se, da če delamo na Gospodov način, se On zaveze, da nas bo blagoslovil in lahko ga držimo za besedo. Če pa ne delamo na njegov način, potem obljube nimamo. Gospod je svoj način primerjal z našim, ko je učil proroka Samuela, katerega je poslal poiskat novega kralja. Gospod pa je rekel Samuelu, ne glej na njegov videz, ne na njegovo visoko postavo, kajti odklonil sem ga. Zares Gospod ne vidi, kakor vidi človek. Človek namreč vidi, kar je pred očmi, Gospod pa vidi v srce. Gospod pritruje našim ciljem, da bi glede na vse splošno sprejeti želje pomagali ubogim in pomoči potrebnim, vendar stvari, da moramo to delati na njegov način. Sicer bi jim v njemi da bi pomagali lako nemara celo škodovali. Gospod nas je učio potrebe po tem, da spodbujemo samo zadostnost. Če tudi lako pomagamo, ne bi smeli postoriti tistega, kar lako ni bi moral postoriti sak sam. Svet pa, kjerkoli se to izvaje, spoznava zlo, ki ga prinaša miloščina. Zagotovo, Bog ve najbolje. Premislimo še o naslednjih primerih. Gospod ima svoj način, kako opraviti misionarsko delo. Določen je v svetih spisih in proročniku pridigajte moj evangelij. To pa se izvaja po vodstvu duha. Gospod ima svojo oziroma pozna pravo pot do ljubezni. Kdor je od sveta, bo rekao da je vse, kar je pomembno to, da se imate dva rada. Nebeški oči nas uči, da to je pomembno, vendar nas uči še več, da obstaja odobren način in čas, ko si lahko to ljubezen izkažeš. Joseph Smith se je od mladosti učio gospodovih potek, ko so ga uprašli, kako vodi crkva, je pojasnil, da uči prave nauke in da člani potem vodijo sami. Pogosto nas učio, da rastemo tam, kjer smo posajeni. To da včasih nas mika, da bi se preselili na novo področje. Misleć da bodo imeli naši otroci več prijatelja in zato boljši program za mlade. Bratje in sestre, aj resno mislimo da je odločilno dejavnik za odršitev naših otrok to, v kateri soseski živimo. Apostoli in proroki pogosto učijo, da je to, kar se dogaja doma, veliko pomembnejše od tega, kar srečujejo zunaj. Kako vzgajamo otroke je pomembnejše od tega, kje jih vzgajamo. Pri odločenju, kje bomo živeli, zagotovo obstajajo še drugi dejavniki in na srečo nas bo Gospod, če bomo iskali njegovo potrditev vodil. Naslednje vprašanje, kje nas potrebujejo? V predsedstvu teksaškega koska Severni Hustina sem bil 16 let. V teh letih so se številni preselili v to področje. Pogosto smo prejeli telefonski klic, ko so ljudje sporočili, da so se uselili in sprašovali, kateri oddelek je najboljši. Le enkrat v 16 letih sem prejel klic, ko je nekdo vprašal, kateri oddelek potrebuje dobro družino, kje lahko pomagamo. Predsednik Brigham Young in drugi so v prvih letih crkve člani pozvali na gredo v določen kraj in tam zgradio crkva. Ironija je, da imamo tudi danes posod zveste člani crkve, ki bi šli kamarkoli bi ih prerok poslal. A res pričakujemo, da bo predsednik Manson osebno povedal več kot 14 milijonom, ki je potrebujo njihovo družino. Gospodov način je, da prisluhnimo naukom voditeljem, spoznavamo prave načela in da vodimo sami. Pri vsem, kar se danes v cerkvi dogaja in v času, ko gospod posod pospešuje svoje delo, je še bolj bistveno to, da vse, kar delamo, naredimo na njegov način. Še posebej pri odreševanju se učimo, da je v daru svojega sina Bog pripravil čudovitejšo pot. Hristusov nauk je pot in ni druge poti, niti ni pod nebom danega drugega imena, po katerom je človek lako odrešen v Božje kraljestvo. Ko v današnjem svetu vidimo številne, ki živijo v zmedu ali huje, ki tavajo po prepovedanih poteh in po nepotrebnim trpijo zaradi posledic slabih odločitev, bi najraje zaupil kot Alma, oda bi bil angel in bi se mi izpolnila srčna želja, da bi šel in govoril z Božo trobento, z glasom, ki bi pretreslo zemljo in klical vse narode k kasanju, da vsaki duši bi razglašal kasanje in načrt okrepitve, da bi se pokasali in prišli k Bogu, da bi več ne bilo potrtosti po vsem obličju zemlje. Ponovno, pričujem, da Gospod pozna pot. Nebeški Oče nas pozna, nas ima rad in nam želi pomagati. On najbolje ve, kako pomagati. Nismo duhovne sirote. Naš odrešenik Jezus Kristus je pot, resnica in življenje. Njegova pot sloni na večni resnici, ki nas vodi do miru v tem svetu in do večnega življenja v prihodnjem svetu. O tem pričujem. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Odrešenikovo devovanje na zemlji se je dopolnilo njegovo trpljenje v Getsemaniju i na križu se je končalo. Iz prvega poglavja apostolskih del izvemo da je deloval še 40 dni po svojem ustajenju. se prikazoval apostolom i govoril o Božím kráľovstvu. Řekl jim je, prejli boste moc, ko bo Svätý Duch prišiel nad vás, in boste moje priče v Jeruzalému, in po vsej Judei, in Samarii, te do skrajných meje sveta. Kmalu po tistem se je uzdignil pred njihovými očmi, in oblak ga je zastrl njihovým pogledom, in ko so po njegovom odhodu strmeli v nebo, gle, sta stale pri njih dva moža v belých oblačích, ki sta rekla, mož je Galileci, kaj stojite in gledate v nebo, ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo. Odrešnik bo resnično spet prišel ob svojem drugem prihodu. Medtem pa naj bi šel evangelij Jezusa Kristusa prav na vse strani zemlje. Od Mateja izvemo o posebnem naročilu apostolom na evangeliji ponesel med vse narode. Jezus je pristopil in jim spregovoril, dane mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode na moje učence. Krščujete jih v ime očeta in sina in svetega duha. V prvih dneh cerkve ob polnostih časa je evangelij dobila samo Izraelova hiša. Na to je bilo Petru, najstarejšemu apostolu, razodeto, da je prišel čas, da se evangelij ponese iz Izraela k drugim narodom. 10. in 11. poglavje apostolskih del nam pomagata razumeti postopek in vzorec, po katerem je bila ta potrebna širitev cerkve k več Božjim otrokom, razodeta predsedujočim uradnikom in splošnemu članstvu. Gospod je uporabil Kornelija, ki je bil pogan, stotnik in dober človek, zato da je Peter spoznal, da bo šel evangelij k drugim narodom, kar je bil za svete tistega časa nov in tuji koncept. Razodetje, ki je upeljilo to spremembo v zadevah cerkve, se je zgodilo Petru, najstarejšemu apostolu. Vemo, da je evangelij na to hitro šel k drugim narodom. Primer širenja cerkve je bila spreobrnitev Pavla, ki je postal velik apostol med drugimi narodi. Ko je bil na poti v Damask, je imel videnje, v katerem je videl svetlobo in slišal glas, se pokosal svojih grehov in ga je poklical Bog, na kar je postal velikanska sila pri oznanjenju evangelija. Sedaj pa se predstavimo 1800 let v prihodnost, v čas evangelijske obnove oziroma obnove vsega pred drugim prihodom. Pričujem, da je bila cerkev obnovljena preko preroka Josepha Smitha in da se nadaljuje pod vodstvom prvega predsedstva in spora 12 apostolov. Njihovo naročilo na evangelij prinesemo svetu je enako kakor tisto starodavnih apostolov. Od takrat, ko je bila cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, leta 1830 ustanovljena, se je počasi širila po svetu iz države v državo, iz kulture v kulturo, od naroda k narodu, po gospodovom koledarju in v njegovom času. Potem je leta 1978 po ustaljenem vzorcu razodetje preko najstarejšega apostola, tokrat predsednika Spencerja Kimbela, prišlo razodetje o duhovništvu, ki je vsem vrednim moškim po svetu dovoljevalo prejeti duhovništvo in pomagati družini in drugim, da bi prejeli vsak blagoslov evangelija. Tokrat vseh evangelijskih blagoslovov ni bilo deležnih samo več, temveč vsi otroci nebeškega očeta po svetu. Kako primerno za Božje kraljestvo na zemlji v dneh, v katerih se približuje Kristusov drugi prihod. Sam sem bil takrat rano poklican za predsednika misijona in sestra Dixon sva družino nameravala odpeljati v Mehiko, ko mi je starešina Scott, ki je bil ta čas član 70-erih, povedal o obelodanjenju tega posebnega razodetja. Spomnim se, da so mi v oči stopili solze, ko mi je govoril o tem, kaj se je zgodilo. Z besedami ne bi mogel opisati svoje radosti, ker sem vedel, da je prav, da je prišel čas za vse človeštvo, da ima dostop do vseh evangelijskih uredb za vez in blagoslovo. To je bilo pred 34 leti in takrat nisem vedel, da bom več let deloval kot 70-eri na cerkvenem področju Zahodne Afrike med verujočim vernim ljudstvom, na življenje katerih je tako močno vplivalo razodetje iz leta 1978 o duhovništvu. Sestra Dixon sva tam živela 4 leta in ta izkušnja je bila čudovita. Zahodni Afričani kot narod verujejo v Boga, niti malo niso sramežljivi pri izpovedovanju in oznanjevanju svoje vere in imajo izredne voditeljske sposobnosti. V cerkev jih prihaja na stotine in nekje na zahodnoafriškem področju skoraj vsak teden ustanovijo par oddelkov ali ve in v skoraj vseh primerih so vsi voditelji duhovništva in pomožnih organizacij Afričani. Kako si želim, da bi se lahko pridružili svetim v templju Abba v Nigeriji ali Akra v Gani, ker bi občutili predanost svetih in spoznali tempeljske predsedstva, ki so v celoti afriška, ali pa bi vas predstavili afriškim področnim sedemdeseterim, ko so se danes z nami izbrali tu v konferenčnem središču, ki so pravniki, profesori in poslovni manageri, ali pa bi spoznali afriške kolske in oddelčne voditelje. Če se prisostvujete na nedeljski šole v pomožni organizaciji ali razredu duhovništva, je to sveta izkušnja, kjer sledijo cerkvenemu učnemu načrtu in zelo dobro poznajo evangelij, ter poučujejo in se učijo po duhu. Evangelij v Afriki gre k srečnim ljudem, zelo neobremenjenim s pastmi, ki vplivajo na življenje številnih na zahodu. Nedeljo si skrbi zaradi neskončnega materialnega imetja. Le malo jih zanimajo ogromne hiše in najboljši avtomobili. Zelo pa bi radi spoznali nebeškega očeta in njegovega sina Jezusa Kristusa in imeli večno družino. Naravno posledica njihove vere je, da jih Gospod dviguje na pomembne načine. Če jih poznate tako kakor midva, vas ne preseneča, da so tako pomemben del širitve cerkve Jezusa Kristusa v poslednjih dneh. Ker je Daniel, starozavezni prerok, v duhu videl Božje kraljestvo v poslednjih dneh, ki se kotali na vse konce zemlje kakor kamen, ki se je sam otrgal od gore, dokler ni napolnil vse zemlje. Je torej zelo primerno, da so naši čudoviti afriški bratje in sestre pomemben del izpolnitve te prerokbe in da razodetja, ki to omogočajo, sledijo Gospodovim ustaljenim vzorcem. Pričujem, da ima nebeški Oče rad vse svoje otroke, da Jezus je Kristus in da je Evangelij na voljo vsem tako živim kot mrtvim. V svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My message addresses a fundamental.
Moj sporočilo nagovori je temeljno vprašanje veliko duhovno teže. Zakaj je zakon čistosti tako pomemben? Molim, da bo Sveti Duh potrdil resnico načel, ki jih bom izpostavil. Večno pomembnost čistosti lahko razumemo le v širokom kontekstu načrta sreče, ki ga ima nebeški Oče za svoje otroke. Vsi ljudje, moški in ženske, so stvoreni po Božji podobi. Vsak je ljubljeni duhovni sin oziroma hči nebeških staršev in vsak ima kot tak božansko naravo in usodo. Vsi ljudje so živeli z Bogom kot njegovi duhovni otroci, preden so na zemljo prišli kot smrtniki. Očetu načrt njegovim duhovnim sinom in kčerom omogoča prijeti snovno telo, izkušnje na zemlji in napredovati do povzdignjenja. Snovno telo nam omogoča širino, globino in jakost izkustva, ki ga pred zemljskom obstoju preprosto ne bi mogli imeti. Tako je naš odnos s drugimi ljudmi, naša možnost da resnicu prepoznamo u skladu s njo, ravnamo naša sposobnost da spoštujemo načelo i naredbe Evangelija Jezusa Kristusa zaradi našega snovnega telesna moćnejša. U šoli na zemlji iskusimo blagost, ljubezen, prijaznost, srećo, pridkost, razočarne bolečino i celo izjive telesni omjeti na načine ki nas pripravio za večnost. Preprosto rečeno, su lekcije ki se ih moramo naučiti i iskušenje ki ih moramo imeti kako opišeo sveti spisi po mesu. Potem ko je bila zemlja ostvarena, je bila Adam postavljen u Edenski vrt, vendar je pomembno da je Bog rekao da nije dobro da bi bio človek sam. Eva je postala Adamova žena i pomoćnica. Za začetek načrta sreće je bila potrebna jedinstvena kombinacija duhovnih, telesnih, umskih i čustvenih smožnosti tako moškega kot ženske, sicer pa Gospodu, niti ženske brez moškega, niti moškega brez ženske. Moški in ženska bi se resnično morali od druge učiti, drug drugomu, ulivati moči drug drugega, blagosloviti, dopolnjivati in se drugo drugomu dovršvati. Način spočeti človeška življenja je določa Bog, prva zapoved, koju je Bog dal Adamu i Evi, se je nanašla na njuno možnost da kod moš in žena postane starša. Zapoved naj se množino i napolnimo zemlju veljaše danas, tako je zakonska zveza med moškim i ženskom zakoni prehod skozi katerega na zemlju pridio duše iz duhovnika sveta. Popolna spolna udržnost pred porokom i apsolutno zvestoba u zakonske zveze čita svetost tega svetega prihodba. Moć početja je duhovno pomembna zloraba te moći spod koplje na mene očetovega načrta i naška obstoja na zemlji. Nebeški oče i njegovi ljubljeni sin stan stvarnika i stao svakmu od nas za upala del svoje moći stvaranja. Posebna navodila za pravilno upravo sposobnosti za početje življenje s obistven elementu u očetvom načrtu kaj o te nad zemljski moći čutimo i kako je upravimo bo veliki. Meri določilo meru naše sreće in tom življenju i našu usodu u večnosti. Sada će nadaljene čovjek še pojasnio. Moć za stvarenje življenja na zemlju je najviša moć ki joj je Bog dao svojim otrokom. Nijedna uprava je bila določena s prvo zapovedio. Danje pa je bila še jedna pomembna zapoved da bi prepričala njeno zarabu. Po udara ki ga dajemo, zakonu čistosti je pojasnen s našim razmevanjem namena naših moći spočetja pri usredničenju Božjega načrtu. Zunaj zakonske zveze je vsako pravo moći spočetja u takšni ali drugačni meri grešno ponižanje in sprevraća najbolj božanske lastnosti moškega in ženske. Cerkva Jezusa Krista sa sveti iz poslednjih dni ima eno samostalno merilo spolne moralnosti. Intimni odnosi su primjerni samo med moškim i žensko u zakonskom odnosu ki je predpisan u Božjem načrtu. Takšni odnosi nisu zgol radovednost ki je treba raziskati poželenje ki ga je treba potešiti, ali vrsta rekreacije oziroma zabave ki se je sebično predajemo. Nisu smaga ki jo je treba osvojati, ali preprosto dejanje ki ga je treba odjergati. Temveć su u tem življenju prejedno od najviših izrazov naše Božje narave i potencijalne te način krepitve čuštvenih i duhovnih veži med možem i ženom. Sam je lako delujemo i blagoslovljeni smo s moću moralnega delovanja določa po nas naše Božje dedišćenja, Božji otrok i nespolno ravnanje sodobne ravnosti, ali posvetni nazori. Do neke mere je naravni človek ki ga opisuje kral Benjamin živ i dobro uspeva u svakom od nas. Naravni mošk, ali ženska se ne pokesa, je mesen i čutan. Se predaje na stari pretjerovanju, ter je ponosen i sebičan. Predsednik Spencer W. Kimmel je učio naravni človek je zemljski človek, ki robatim ševelskim strastom voli zasenčiti svoje duhovne nagnjenje. U nasproču je Kristusovo moški duhovni brze uze strasti, je zmeren, ublavan, ter dobrohotan in nesebičen. Kristusovi moški in ženske se oprimimo Božji besede, se odrečejo sebe in prevzamejo Kristusovo križ in si utrujejo potu skozi in tesni smeri zvestovi poslušnosti in predanosti odrešniku in njegovu evangeliju. Ko Božji sinovi in kčere smo podevrovali Božje sposobnosti, toda trenutno živimo v padlom svetu. Sami elementi, s katerimi so bila stvarjena naša telesa, so po naravi padli in so vedno podvržni teži greh, pokvarjenosti in smrti. Posledično, Armo Parič, njegove duhovne ter zemljske posledice vplivajo na nas najbolj neposredno preko našega snovega telesa. Vendar smo bitje dvojnosti, kajti naš duh, ki je večni del nas, bive v svom telesu, ki je podvržno padcu. Jezus je apostolu Petru po udaru. Duh je sicer voljen, a meso je slabotno. Natančno, naravno preizkušnje na zemlji potem lahko povzamemo sladnim vprašanjem, ali se bom oduzal na nagnje naravnega človeka, ali pa se bom predal očaljivostim Svetega Duha in odložil naravnega človeka in postal svet zaradi odkupne daritve Jezus, Gospoda Kristusa. To je preizkušnje. Vsako pozeljanje, želje, nagnje in vzgib naravnega človeka lahko premagamo, spočemo in zaradi odkupne daritve Jezusa Kristusa. Tukaj na zemlji smo zato, da razvijemo Božje lastnosti in korotimo sam mesina poželjena. Očetov načrt je zanosvan tako, da njegovim otrokom nudi vodstvo, da jim pomaga do sreče in da jih varno pripelje domov k njemu stalim, povelečnim telesom. Nebeški oče želi, da smo skupaj v svetlomi in da nas nadaje upanje. Obratno pa si Lucifer prizadeva, da bi Božji sinovi in hčere zmedel in jih napravil nesrečne in da bi ovjeral njihovo večno napredovanje vse splošni namen očete laži je, da bi vsi postali nesrečni kakor on. Lucifer hoče, da bi bili na zadnje, sami v temi in brez upanja. Satan neumorno dela, da bi popačil najpomembnejše elemente očetovega načrta. Nima telesa, njegov večni napredek je ustavljen. Prav kako vodo, ki teče po rečni strugi, ustavi jest, tako je nasprotniku preprečen večni napredek, ker nima snovega telesa. Lucifer se je zaradi svojega upora odrekel vsem zemljskim blagoslovim in izkušnjam, ki jih omogoča telo iz mesa in kosti. Ne more se učiti leksi, ki se jih lahko uči le utelešni duh. Zavrača dejankost do besednega in univerzalnega ustajanja vsega človeštva. V Sveti spisi je eden vidni pomeno besede preklet ponazarjen s tem, da se Lucifer ne more nadalje razvijati in ne more postati kako nebeški oče, ker je osnovno telo tako ostrenje očetovom načrtu sreče in našem duhovnem razvoju. Si Lucifer prizadeva ustaviti naše napredovanje tako, da nas skuša, da bi svoje telo upravil neprimerno. Ena od največjih ironij večnosti je, da nasprotnik, ki je nesrečen prav zato, ker nima osnovnega telesa, poskuša svojo nesrečo prenesti na druge tako, da bi nepravilno upravil svoje telo. Prav tisto orodje, ki ga ima, je prva tarča njegovih poizkusov, da bi nas zvabil v duhovno pogubo. Kršitev zakonov čistosti je resen greh in zloraba našega snovnega tabernakla. Za tiste, ki načrt od rešitve poznajo in razumejo, je onečaščenje telesa dejanja uporaba in zanikanje naše prave istovetnosti Božje sinovi in hčera. Ko se jo zremo preko zemljskega življenja in večnost, zlaka razsodimo, da je lažno družabništvo, ki ga zagovarja nasprotnik, začasno in prazno. Alma je svojemu sinu, Šiblanu, svetoval naj, vržda vse svoje strasti, da ga bo navdali ljubezen. Pomembno je, da je obladovanje naravnega človeka vsakmu od nas omogoče večjo globjo in trajnejšo ljubezen do Boga in do njegovih otrok. Ljubezen se poveča zaradi pravičnih omejitev in se zmanjšuje zaradi predanja nagonu. Predsednik Meren J. Romney je izjavil, ne moram si zamisliti nobenega drugega blagoslova, ki bi si ga bolj goreče želeli, kakor so tisti, ki so obljubljeni čistim in krepotnistim. Jezus je govoril o posebni nagrada za različni vrnili, to da največje je prihranil, tako se mi zdi, za čiste v srcu, kajti ti, da je dejal, bodo Boga gledali in Gospod ne bodo le gledali, temveč se bodo njegovi navzočnosti počutil doma. V nauku in zveze lahko preberemo odrešnikov obljubo, naj nam krepost ne prestano krasi misli, tako bo naše zaupanje raslo prisotnosti Boga. Obljubljenje nam je tudi, da nas bo, če bomo hodili po poti kreposti, vsele spremlja Sveti Duh. Tako življenje po zakonu čistosti preklici nekateri največji blagoslovi, ki jih ljudje lahko prejemo na zemlji. Ustrezno duhovno zaupanje v navzočnosti družine, prijatelj cerkvenih družavnikov in naposled odrešnike. Naše prirojeno hrepenje po pripadnosti je izpolnjeno v pravičnosti, ko hodimo v luči upanja. Nekateri med vami, ki ste deležni tega sporočila, si morate pokosati spolnih ali drugih grehov. Odrešniku pogosto pravimo veliki zdravitelj in ta naziv ima tako simbolični kot dobesedni pomen. Vsi smo že izkusili bolečino, povezno s telesno, poškodbo ali rano. Ko nas ne bo, navadno iščimo olajšanje in smo hvaležni za zdravile in zdravljenje, ki nam lajša utrpljenje. Na greh gledajte kot na duhovno rano, ki povzrača krido, oziroma kot na nekaj, ker je Alma opisal svojemu kot kasanje, krido je za našega duha to, kar je bolečina za naše telo. Svarilo o nevarnosti in zaščita pred dodatno poškodbo. Iz odrešenikove odkupne daritve izhaja blagodeno zdravilo, ki lahko ozdravi naše duhovno rane in ostrani krido. Kakorkoli to zdravilo lahko upravimo lepo na lečin vere v Gospod v Jezusa Kristusa, kasanje in stalne poslušnosti. Posledice iskrenega kasanja so mir zvesti, tolažba in duhovno zdravljenje ter poživitev. Vaš škof oziroma predsednik B je pomočnik duhovnega zdravnika, ki je pooblaščen, da vam pomaga pri kasanju in zdravljenju, vendar prosimo, da si zapomnite, da se mora razsežnost in moč vašega kasanja ojemati z naravno in resnošnjom vaših grehov, zlasti pri sveti iz poslednjih dni, ko se sklenili sveti iz vizi. Resne duhovne zane zahtevajo stalo zdravljenje in čas, da se popolnoma in v celoti zacelijo. Nauk, ki sem ga opisal, bo veliko ljudem v svetu, ki se vse bolj posmuhujejo svetost iz početja in podcenjujejo vrednost človeškega življenja, mora veriti staromoden in zastarom. Toda Gospod v resnici se ne spremeni zaradi kapric priljubljenosti ali raziskav javnega mena. Obljubljam, da bomo zaradi poslušnosti zakonu, čistosti, boli srečni na zemlji in bomo lahko napredovali v večnosti. Čistosti in kreposta, da sta vedno bili in vedno boste najdražji in najdragoceni od vsega. Tako pričujem v svetom imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Hvaležni smo vsem, ki so to popodne govorili in študentskemu zboru Univerze Brigham Younga za čudovito peje. Brate bi radi spomnili na generalni sestanek duhovništva, ki se bo v konferenčnem središču pričal nocoj ob 18. po lokalnem času. Prenos tabernakelskega zbora bo jutri zjutraj od 9:30 do 10:00 po lokalnem času. Takoj zatem bo potekal nedeljski dopoldanski del konference. Zdaj bomo z veseljem prisluhniti staršini Russellu M. Nelsonu iz zbora 12 apostolov. Za njim bo zbor zapel zaključno hvalnico Več svetosti daj mi. Zaključno molitev bo na to izrekel staršina J. Devin Cornish od 70.
Dragi bratje in sestre, pridružujem se predsedniku Thomasu S. Monsonu in drugim pri hvali tistih, ki so se odzvali prorokovom uklitu po več vrednih misionarjih. Sedaj je vso zemljo pripravilo nezaslišeno navdušenje do misionarskega dela. Od Gorovinskega oznanjila predsednika Monsona lanskega oktobra je bilo na tisoče staršin, sester in parov poklicanih veliko več pa se jih pripravljala. Sedaj se nam postaje vprašanje kot je, kaj bomo naredili z vsemi temi misionarji? Odgovor je preprost. Delali bodo to, kar so misionarji vedno delali. Predigali bodo evangelij. Blagoslovili bodo otroke vsemogočnega Boga. Več vas, fantov in deklet, bo ujelo ta val, ko si prizadevate, da bi bili vredni poklica na misijon. To vidite kot val resnice in pravičnosti. Vidite svojo priložnost, da bi bili na grebenu tega vala. Najstniki, spremite svoj novi učni načrt in drug drugega učite o nauku Jezusa Kristusa. Sedaj je vaš čas, da se pripravite, da boste druge poučevali o Božji dobroti. Mladniči in mladenke, izobrazba je zelo pomembna. Za nas, za vas in za Boga. Kjer je izvedljivo, če želite po misijonu na faks ali univerzo, vas spodbujemo, da se na svojo izbrano ustanovo prijavite pred začetkom misijona. Veliko više šolskih ustanov bo bodočim misionarjem omogočilo 18 ali 30 mesečni odlog. Staršine in sestre, zaradi tega boste lahko služili ne da bi vas skrbelo, kje boste začeli svoje nadalje izobraževanje. Zelo hvaležni smo voditeljem izobraževalnih ustanov, ki takšno načrtovanje omogočajo. Starši, učitelji in drugi, ujemite val, ko pripravite naš odraščajoči rod, da bodo postali vredni, da bodo lahko odšli na misijon. Medtem bo vaše vzorno življenje pritegnilo zanimanje vaših prijateljev in sosedov. Bodite pripravljeni, da boste odgovorili tistim, ki vas vprašajo, zakaj živite, kot živite. Bodite pripravljeni dati razlog za upanje in radost, ki ju vidijo v vas. Ko takšne vprašanje pridejo, boste morda odgovorili rekoč, vprašajmo misionarje. Lahko nam pomagajo. In če boste želeli, bom zraven, ko bodo misionari odgovarjali in poučevali. Odrasli, ujemite val in pomagajte pri duhovnih, fizičnih in finančnih pripravah bodočih misionarjev. Zbiranje centov za hranike naj vam pride v navado. Starejši pari, načrtujte dan, ko boste lahko šli na misijon. Za služenje vam bomo nadose hvaležni. Do takrat, kateri od vas lahko svoje evre pošlje na misijon, tako da prispeva v splošni misionarski sklad, kakor predlaga predsednik Monson. Vse večje število izbranih moških in njihovih sopotnic ujame val, ko so poklicani predsedovati cerkvenim misionarskim področjem. V tem služenju bodo oblikovali usodo rojenih in še nerojenih rodov. Misijonski predsedniki imajo ključe odgovornosti za blagino, varnost in uspeh svojih misionarjev. Vsak misijonski predsednik po svetu s koskim in okrožnim predsednikom misionarje zadolži da služijo v določenih kolih, oddelkih in vejah. Kolski predsedniki in škofje ujamejo val s tem, ko vedno več ur porabijo za razgovore s bodočimi misionarji. Ti duhovniški voditelji imajo ključe v odgovornosti za misionarsko delo v svojih enotah in k sodelovanju nadihnjeno člane. Bratke in sestre, v vsakom oddelčnem svetu začenjajo loviti val. V tem svetu je oddelčni misionarski voditelj. Še posebej bi rad govoril vsakomu od vas, oddelčni misionarski voditelji. Škof vas je poklical da vodite misionarsko delo v oddelku. In nekateri od vas ste tako uspešni, da je bil poklican še pomočnik da vam pomaga. Skupaj s drugimi in v oddelčnem svetu prepoznate manj dejavne člane, družine, v katerih vsi niso člani in sosede, ki so pokazali zanimanje. Redno se sestajete s dodeljenimi rednimi misionarji. Misionarjem svetujete in pomagate. Prosimo, zapolnite njihove vsakdanje urnike z osredotočenimi in pomembnimi učnimi priložnostmi. To je vaša odgovornost. Vaša vloga je za uspeh tega dela resnično pomembna. Če boste val ujeli z vero in nadušenjem, ga bodo tudi drugi. Kot vodja oddelčnih misionarjev ste vezni člen med člani in misionarji pri tem svetom delu reševanja Božjih otrok. Naši poizvedujoči prijatelji in sosedje, ki niso naše vere, prav tako lako ujemajo val. Spodbujemo jih, da obdržajo vse, kar je v njihovom življenju dobro in res. In predlagamo jim, da prejmejo več, zlasti veličastno resnico, da so po večnem Božjem načrtu držine lako skupaj zavedno. Ta val resnice in pravičnosti je čudovit. Ni ga ustvaril človek. Prihaja od Gospoda, ki je rekel, da bo ob svojem času delo pospešil. Ta val je z Božjim oznanilom pred 130 leti postal še močnejši. Slednje je osebovalo le 7 besed. To je moj ljubljeni sin. Poslušaj ga. To oznanilo, ki ga je izgovoril vsemogočni Bog, je Josepha Smitha predstavilo Gospodu Jezusu Kristusu. Teh 7 besed je sprožilo obnovo Božjega Evangelija. Zakaj? Ker je naš živi Bog, ljubeči Bog. Hoče, da njegovi otroci poznajo njega in Jezusa Kristusa, ki ga je poslal. In hoče, da njegovi otroci prejmejo nesmrtnost in večno življenje. S tem sijajnim namenom naši misionari učijo o obnovi. Vedo, da je Gospod pred okrog 2000 leti ustanovil svojo cerkev. Ljudje so po njegovem križanju in smrti njegovih apostolov cerkev in njen nauk spremenili. Po generacijah duhovne teme in kakor so napovedali prehodni proroki, sta nebeški oče in Jezus Kristus obnovila cerkev, njen nauk in njeno duhovniško polnomoče. Zaradi te obnove so vsem ljudem spet na voljo znanje in njune uredbe za odrešenje in pozdignjenje. To pozdignjenje naposled vsakomu od nas omogoča, da s družino zavedno prebivamo v navzočnosti Boga in Jezusa Kristusa. O obnovi ne moramo govoriti z umirjenim glasom. To zgodovinsko dejstvo je absolutno osupljivo. Neverjetno je. Je dih jemajoče. Kako osupljivo je, da so glasniki iz nebes prinesli polnomoče in moč za to delo. Večni Oče in Jezus Kristus sta se večkrát prikázala proroku Josefu Smithu. Pod ňuným vodstvom sú prišli druhí nebeskí glasníci, usák s posebným namenom. Napríklad, Angel Moroni je razodel Mormonovou knigu, Janez Krstník je obnovil Aronovno duchovništvo, Peter, Jakob i Janez sú obnovili Melchizedekovo duchovništvo, Mojzes je poveril kľúče za zbieranie Izraela, Elia je podelil kľúče o znaniu o Abrahamu, Elia je obnovil kľúče polnomočia pečatenia. Poleg tega je obnova pridala znanie, ktoré sú ga svätí imeli nekde. Gospod je priskrbel novú knihu svätých spisov. Svetému písmu je dodal Mormonovú knihu, še jedno zväzo Jezusa Kristusa. Gre za zapis prorok in delovania ustalega Gospoda med ľuďmi starodávnej Amerike. Pojasni Boží načrt sreče, načrt odrešitve. Mormonová kniha je v celoti v soglasiu s svätým písmom. Oba sveta zapisa potrujete resnico Evangelia Jezusa Kristusa in pomemnosť njegovej odkupnej daritve. Obnova isponuje štivilne svetopisemske prorokbe. Naprimer, Izaja je prorokoval, da bo Gospodova hiša postajena na vrhu gora. Zalitel mormonskih pionirja v gore Zahodnej Amerike pomeni izpolnitel sage o žrtvovanju in veri. Izaja je prav tako napedoval, da bo Bog naredil čudovito delo in čudež. To se sedaj izpolnuje svetim delom naše vse večje misionarske vojske. Nejaki stare zaveze o desetini so bili obnovljeni. Posledica tega je, da je več plačnikov desetine blagoslovljenih zaradi svoje poslušnosti. V svetih spisih obnove so pojasnjenje omembe Melkizedeka, prorokbe, da bosta Jožefova palica, Mormonova knjiga, in Judova palica, sveto pismo, v Božjih rokah postali eno, so se tore izpolnile. Obnova prav tako razjasni svete spise nove zaveze. Njeno sklicevanje na krst za mrtve je sedaj razumljeno bolje. Uredbe za umrle prednike se sedaj za nje izvajo v 141 templjih po vsem svetu. Ni drugega načina, da svojim prednikom, ki so umrli brez evangelijskega spoznanja, ponudimo odrešitev. Videnje Janeza Razodevalca, drugega angela, ki je letel po sredi neba in je imel večni evangelij, da ga oznani prebivalcem zemlje, je napovedalo poslanstvo angela Moronija in Mormonove knjige. Mormonova knjiga je osrednje delo obnove, zapisana, ohranjena in posredovana je po Gospodovem navodilu. Prevedena je bila z Božjim darom in močjo. Knjiga Nauk in zveze vsebuje številne dodatne razodetja, ki so bila dana proroku Josefu Smithu. Preko njega smo prejeli več strani svetih spisov, kot smo jih preko katerega koli drugega proroka. Svetim v Navuju, v Illinoisu, je v tistem, kar je moralo biti trenutek koprnenje, rekao, nikoli vam nisem rekao da sem popoln. V razodetjih, ki sem jih učil, pa ni zmod. Člani in misionari skupaj vabijo vse naj izvedo več o Bogu Jezusu Kristusu in njegovom evangeliju. Vsak poizvedujoč posameznik bi moral iskreno iskati in goreče moliti za jamstvo, da so te stvari resnične. Potrdita resnice bo prejel z močjo Svetega Duha. Zahvaljujem se Bogu in njegovomu Sinu Jezusu Kristusa za novo in njeno moč, da je po vsej zemlji sporožila čudovit val resnice in pravičnosti. Molim, da bi ujeli ta val in izpolnili Gospodovo zapoved, da evangelij ponesemo vsakomu narodu, rodu, jeziku in ljudstvu. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Our holy and eternal Father in heaven.
Дорогий небесний Отче, вдячні смо за твою любов, за твою милость, за твоего сина Ісуса Христа. За привилегії пророки і апостолу.
Please open our hearts and minds.
Просили да бомо імели, бомо обчутили те ствари, які смо їх учили.
І
просили да бомо імели
ін бі
то речмо у імену Єсуса Христа. Амен.
This has been a broadcast of the
Este prenosto 380 Spomedanske generalne konferencije Cerkve Jezusa Kristusa svetih i posljednjih dni. Govorili su cerkveni generalni voditelji i generalni uradniki. Na tem delu konferencije je pomešani studentski zbor Univerze Brigham Younga. Prenos je bezplatno omogočila družba Bannerwerk Distribution. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja prepovedana.